Norður Illugi Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég þakka þetta svar háttur þingmanns. Vona það að menn finni sem fyrst tíma til þess að skoða þessa tillögu sem við sjálfstæðismenn höfum verið að leggja fram. Vel, ég verð að segja eins og er að ég hef ekki mikla trú á hugmyndum það að þessir aðilar sem að halda krónubyrjum hafi áhuga á því að fjárfesta þau inn í einstök fyrirtæki. Það er bara ólíkt eðli þessa rekstra sem að þessir einstaklingar standa í. Þetta eru skuldabréf útgefendur og vilja ekkit endilega að vera fjárfesta inn í fyrirtækjum eða sérstökum fyrirtækjum með þeirra áhættu sem af því hlýst. En þetta vil ég vil fagna þessu, en ég vil nota tækifæri hérna líka og spurja háttvirtan þingmann Guðbjart Hannesson varðandi úrræðin fyrir heimilin, hvort að hann sé þá ekki sammála því og eins og ég gat skilið hann og vil þá hnykkja á því að það sé nauðsynlegt að einfalda og gera manneskjulegra það kerfi sem við höfum verið að byggja upp til þess að hjálpa þeim heimilum sem hafa lent í greiðsluerfiðleikum. Við sjáum það og það kemur fram í þeim gögnum sem við sjálfstæðismenn höfum lagt fram að það er mjög hratt að aukast vanskil í bankakerfinu. Eignastaðan er erfið og geta fólks þó að eignastaðan jafnvel sé positív, þá er geta fólks í mörgum tilvikum til þess að standa undir þeim skuldbindingum sem að liggja fyrir að minnka hratt og jafnvel orðin þeim ofviða. Það er svona skiptir mjög miklu máli til þess að við lendum ekki í fullkomnu voða, að það séu til úrræði sem eru þó ekki of dýr og eru sanngjörn og hafa jafnræðis sjónarmið að leiðarljósi. Það séu til úrræði sem að hjálpi fólki að komast í gegnum þetta. Og hugmyndir okkar sjálfstæðismanna sem að við lýsum eru mitt þannig vaxnar og eru að því miðaðar að komast í gegnum erfiðasta hjalla næstu þrjú árin og án þess þó að skera niður endalega nema þá í sérstöku tilvikum höfuðstólinn en greiðslu aðlögun að því sem að fólk getur staðið undir teljum að sé alveg gríðarlega mikilvægt og það má ekki vera þannig kerfi að það sé alltaf því niðurlægandi fyrir fólk að fara í gegnum það ferli að geta fengið þá úrlausn mála sinna. Það verður að vera manneskjulegt kerfi.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson.